Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Stimați ascultători, vă salutăm cu multă considerație la debutul acestui nou episod, care încearcă să pună la temelia vieții de familie principiile divine, așa cum sunt prezentate în Scripturi. Sunt Daniel Grigoriciuc, invitatul meu este pastorul Victor Sainiuc, iar regia tehnică este asigurată de Mitică Delibaș. În episoadele anterioare am vorbit despre motivele pentru care oamenii se căsătoresc, despre timpul adecvat căutării unui partener, despre modul în care se apropie cei doi unul de altul până la momentul căsătoriei. Acum ne propunem să răspundem întrebării: cu cine ne căsătorim? Care este persoana pe care trebuie să o alegem sau să o acceptăm ca și partener de familie? Nu este o întrebare la care să se răspundă ușor, mai ales că este vorba de cineva cu care ne vom petrece cei mai mulți ani din viață. De alegerea aceasta depinde reușita sau, dimpotrivă, insuccesul nostru în viață. Prin urmare, vom trata cu seriozitate și cu responsabilitate subiectul nostru și începem prin a stabili un prim criteriu atunci când ne gândim la alegerea unui partener. Astfel, îl rog pe pastorul Victor Sainiuc să ne spună dacă există șanse de reușită în căsătorie pentru doi tineri care au poziții spirituale diferite, adică unul este creștin, iar celălalt nu.
Mă bucur că din nou suntem împreună și parcurgem aceste întrebări pe care probabil că fiecare la vremea lui și le-a pus și probabil că fiecare dorește și un răspuns adecvat. În privința șanselor de reușită pentru căsătorie a unor tineri care au poziții spirituale diferite, trebuie să ne gândim cu ce intenții plecăm la drum. Dacă vrem să rămânem pe poziția spirituală în care suntem, atunci ne o păstrăm și ne alegem pe cineva de aceeași factură spirituală cu noi. Dacă însă stabilitatea noastră spirituală este slabă sau nu ne place starea spirituală în care suntem, atunci putem să ne orientăm către cineva a cărui stare spirituală ne este dragă. Și în cazul acesta, compatibilitatea spirituală se formează din mers prin adaptarea unuia sau a celuilalt la credința sau la spiritualitatea partenerului de viață. Dar atunci când tânărul sau tânăra este foarte puternic ancorat în starea lui spirituală, el nu va ceda în fața partenerului său și atunci fie că se vor despărți înainte de căsătorie, fie că prin căsătorie vor ajunge la conflicte deosebit de mari, care uneori sfârșesc prin despărțire sau o familie convențională. Bună ziua, bună ziua, la revedere, la revedere!
Ce părere aveți despre intențiile bune ale celui credincios, mă refer la un tânăr, în a-l influența pe celălalt să devină creștin? Nu se poate ca tocmai acea relație de prietenie să constituie o ocazie extraordinară de a-i vesti Evanghelia celui care nu-l cunoaște pe Hristos? Nu au existat chiar cazuri de acest gen? Sunt tineri care aduc astfel de argument.
Fiecărui credincios i s-a încredințat sarcina de a fi un vestitor al mesajului Evangheliei, indiferent de vârstă și apartenență socială. Dar atunci când cel care prezintă mesajul mântuirii prin Hristos nu este căsătorit, există posibilitatea ca sentimentele să o ia înaintea credinței și discuția să curgă într-un sens care nu are de-a face cu lucrurile spirituale. Prietenia în vestirea Evangheliei are caracteristici diferite de prietenia care include sentimentele. Arareori se întrepătrund. Chiar dacă au existat cazuri de acest gen, ele sunt o raritate, deoarece evanghelizarea este caracterizată de sentimente altruiste, dorința de a da celuilalt oferta vieții veșnice, de a-i spune totul despre Iisus și biserica lui, în timp ce prietenia bazată pe sentimente este egoistă, urmărește propria împlinire și propria satisfacție. Partenerul sentimental nu se distribuie și altora și nici nu se dă cu împrumut. O prietenie prin care sper să-l aduci pe celălalt la Hristos după căsătorie este de cele mai multe ori o iluzie. Foarte puține au fost cazurile când după căsătorie a venit convertirea. Uneori a venit după ani și zeci de ani de suferință a partenerului credincios, lacrimi și rugăciune a celui sau a celei care n-a luat în serios faptul că mariajul trebuie făcut în Domnul și nu altfel.
Dar ce se întâmplă când unul din parteneri are o maturitate spirituală mai redusă decât celălalt? Nu va reprezenta acest fapt o frână în viața de familie, dacă cei doi aleg să se căsătorească? Este un aspect de care trebuie să se țină cont sau nu atunci când ne gândim la alegerea partenerului?
Maturitatea spirituală este deosebit de importantă atunci când este vorba de alegerea partenerului de viață. Cel care este matur spiritual va vedea lucrurile prin ochiul credinței și va avea din partea lui Dumnezeu o călăuzire clară a ceea ce înseamnă viața de familie, cu bucuriile, frumusețea, împlinirile și problemele care apar într-o familie. Și datoria celui tare este să-l ajute pe cel slab. Cuvântul Domnului spune, purtați-vă sarcinile sau purtați-vă poverile unii altora, așa cum spune Apostolul Pavel. În familie, fiecare dintre soți are puncte tari și puncte slabe. Soțul sau soția care sunt mai tari în credință au datoria să ajute partenerul de viață să fie aproape de Domnul și astfel împreună să moștenească viața veșnică. Așadar, la diferența de maturitate dintre parteneri, cel mai tare trebuie să aibă permanent în inima lui dorința de a-l ajuta pe cel mai slab și de a-i fi parte integrantă a vieții.
Ce părere aveți despre căsătoria dintre un partener care aparține unui anumit cult religios și altul care aparține unei alte denominații? Nu cumva micile diferențe de convingeri religioase pot eroda sau submina stabilitatea familiei respective care se va institui?
Am plecat de la premisa că norma universală pentru viața de familie este Sfânta Scriptură. Tânărul și tânăra care au la bază această convingere se pot căsători fără nicio problemă. Credința lor nezdruncinată în cuvântul Domnului le garantează un viitor și o stabilitate de nezdruncinat în familie. Dacă însă cei doi au convingeri diferite referitoare la autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, atunci lucrurile vor degenera de la sentimente la resentimente, de la acceptare la neacceptare, de la iubire la neiubire și de la unitate la dezbinare. Dacă unul dintre parteneri aparține unei biserici a cărei unică autoritate în materie de credință și viață este Biblia, iar celălalt are alte standarde, sfatul meu este să nu se căsătorească. Lucrul acesta este clar exprimat în Sfânta Scriptură. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Sau, în altă parte, ce legătură este între întuneric și lumină? Și iar, fiii luminii nu se pot însoți cu fiii întunericului. Un exemplu simplu. Dacă unul dintre parteneri crede că are nevoie de rugăciune, iar celălalt nu, primul se va însoți cu cei care se roagă, celălalt va evita sistematic asemenea întâlniri. De aici, conflict, dispute, etc. Așadar, este important și necesar ca viața spirituală, convingerea religioasă, să fie foarte apropiată sau identică.
Prin urmare, este necesar ca cei doi să aibă o viață spirituală reală, iar micile diferențe trebuie discutate și, după caz, acceptate sau tolerate de la bun început. Dacă am discutat până acum despre această compatibilitate spirituală sau o egalitate spirituală, cred că ar fi corect să vorbim puțin despre compatibilitatea profesională, educațională sau, de ce nu, intelectuală. Când ne gândim la tovarușul de viață, nu este bine să ținem cont ca acesta să aibă un nivel intelectual apropiat de al celuilalt? Sau o pregătire profesională cât de cât apropiată? Credeți că poate exista o familie în care, de exemplu, soțul să aibă doar școala generală, iar soția să fi terminat o facultate?
Fiecare dintre noi suntem unici și diferiți de toți ceilalți. Diferențele între indivizi pot fi mai mici sau mai mari în funcție de nivelul de pregătire intelectuală, de proveniență socială, de etnie, de familia de proveniență, de meseria practicată, de credința pe care o are. Pasul spre căsătorie trebuie făcut ținând cont de compatibilitatea intelectuală, socială, profesională și spirituală. Dacă nivelul intelectual dintre cei doi este foarte diferit, cel mai slab va fi mereu complexat, iar cel mai bun va fi mereu agasant. Dacă profesia unuia dintre parteneri este rezultatul multor ani de învățătură și studiu, iar a celuilalt este la polul opus, cu siguranță că divergențele nu vor întârzia să apară. De ce? Pentru că acumularea de informații, de experiență, trebuie transmisă, comunicată și dacă cel cu care vei împărți viața nu te va înțelege, vei avea un limbaj totalmente străin pentru el, vei vorbi singur în casă și vei căuta o ieșire de rezervă, adică îți vei îndrepta interesul față de cineva cu care ești compatibil și care te ascultă și te și înțelege.
Așadar, întrucât viața de familie presupune comunicare, de care aminteați, este esențial ca cei doi să aibă nivele de inteligență sau de educație destul de apropiate. Acum, mă gândeam și la o altă situație. Există tinere, mai ales, care se gândesc să se căsătorească cu un bărbat dintr-o altă țară, care implicit, bineînțeles, are bani și el provine totuși dintr-o altă cultură, având alte obiceiuri. Este bine să se dea curs unei asemenea relații, care ar fi, de exemplu, dezavantajele într-o asemenea relație?
Căsătoria nu este o scară de salvare. Dacă vrei să obții drept de lucru sau cetățenie într-o țară unde se obține greu acest drept, cred că nu căsătoria formală este soluția cea mai bună. Majoritatea țărilor condamnă asemenea practici, ele intrând sub incidența codului penal. Cineva care este copil al lui Dumnezeu nu va face lucrul acesta. Nu este vorba doar de cultură sau limbă sau obiceiuri, este vorba de standarde de viață cu efecte în veșnicie. Aș vrea să dau un exemplu. Când eram student, o tânără din biserica locală, studentă și ea, drăguță, blondă, volubilă, s-a lăsat curtată de un student dintr-o țară africană care venea la biserică și care părea că s-a integrat în grupul nostru foarte bine. Cânta, se ruga, venea la studii. Tânăra a acceptat logodna, a acceptat și căsătoria. El a plecat în țara lui și a revenit după o vreme să perfecteze actele care pe vremea aceea se făceau deosebit de greu. Au plecat împreună și când ea a ajuns acolo, a aflat că este a patra soție legală a lui. Revenind la întrebare, încuscrirea implică și părinții. Așadar, dacă vrei să te căsătorești cu un străin, este bine să știi familia, părinții, rudele apropiate, biserica în care este, crezul lui și apoi poți face o evaluare a deciziei pe care trebuie să o iei. Nu puține sunt cazurile în care tinerile au fost înșelate în mod brutal și consecințele rămân pentru întreaga viață, suferințe nevindecabile, răni necicatrizabile, suflete vătămate pentru totdeauna. Așadar, dacă vei urmări banii, vei găsi un european din vest bogat și te vei duce cu el. Vei sta o lună, două, trei și vei fugi cât de repede vei putea să scapi de starea asta.
Dar ce părere aveți despre diferențele de temperament dintre doi tineri care intenționează să se căsătorească?
Se spune despre doi soți că se cunosc bine abia după ce au mâncat o căruță de sare. Chiar de la începutul curtării sau al prieteniei se poate vedea temperamentul celor doi. Și adesea când apar mici neînțelegeri sau mici contradicții de idei sau de atitudini, iese în evidență temperamentul. În general, tinerii care au temperament foarte iute vor căuta pe cineva care să le accepte temperamentul acesta. Și atunci cel cu un temperament mai moderat se orientează să vadă dacă poate accepta partenerul cu un temperament mai iute, mai dinamic, mai agresiv, mai impulsiv. Dar în general, doi tineri cu un temperament iute este greu să ajungă la o înțelegere. Și în perspectivă, viața lor va avea de suferit dacă unul dintre ei nu-și schimbă atitudinea sau nu își propune să-l accepte pe celălalt exact așa cum este.
Până acum am vorbit despre compatibilitatea spirituală, intelectuală, educațională, hai să spunem și temperamentală. Acum este momentul să discutăm și despre compatibilitatea sentimentală. Se poate vorbi despre o căsătorie dacă nu există o afinitate reciprocă, dacă cei doi nu se plac unul pe celălalt, poate sfârși o asemenea relație într-o căsnicie fericită?
Soțul sau soția, viitorul soț sau viitoarea soție, nu sunt o marfă care se vând, ci sunt niște caractere care se unesc să stea împreună, să trăiască împreună, să-și câștige viața împreună. Și dacă nu este sentimentul adânc, profund, stabilizat, atunci cei doi se vor considera unul pe celălalt ca o marfă, care la un moment dat poate fi schimbată. Când sentimentul este adânc înrădăcinat și puternic ancorat până în nivelul cel mai tainic al inimii, atunci căsnicia aceasta va dura, va fi stabilă și, indiferent ce se va întâmpla în timp, sentimentul va rămâne. Chiar și atunci când apar ridurile pe față și chiar și atunci când viteza de deplasare scade la jumătate. Chiar și atunci când trebuie să repeți un cuvânt de două ori ca să fie auzit de celălalt și chiar și atunci când îți trebuie două rânduri de ochelari ca să citești o carte. Sentimentul adânc și profund față de partener este reușita căsniciei înaintea societății și înaintea lui Dumnezeu.
Am sesizat că de multe ori cei care se căsătoresc se aseamănă foarte mult chiar și din punct de vedere fizic. Credeți că este necesară o asemănare fizică între cei doi sau lucrul acesta poate fi trecut cu vederea? Sau de acest lucru nu trebuie să se țină seama?
Vorbind despre asemănare fizică, ne gândim la capacitatea de a lucra, capacitatea de a înțelege, dinamica familiei și atunci este bine ca cei doi să fie oarecum apropiați din punct de vedere fizic. Dacă, de exemplu, există vreo boală sau există vreo problemă fizică, este bine să se ține cont de lucrul acesta. Un soț atletic, el întotdeauna va căuta o parteneră atletică. Un soț mai domol va căuta o parteneră pe măsură. Adesea, bolile fizice pot crea o inferioritate în mintea celui care este suferind și atunci, pentru a evita conflictele care pot apărea, este bine ca acești tineri sau acești parteneri să fie de o constituție fizică apropiată și, de ce nu, să țină cont unul de celălalt în aspectul fizic, în puterea fizică, în capacitatea fizică și așa mai departe.
Dacă, de exemplu, unul din cei doi are un anumit handicap fizic, ce părere aveți de fericirea, de reușita unui asemenea cămin?
Eu cred că cineva cu handicap fizic poate fi fericit și atunci când îl are pe Dumnezeu în viața lui, este fericit. Pentru că trupul acesta are un ceasornic care se oprește pe la vreo 70-80 de ani, poate mai devreme, poate mai târziu, dar când sufletul este împăcat cu Dumnezeu și partenerul de viață este de asemenea împăcat cu Dumnezeu, orice handicap fizic trece pe planul 2, 3, 4 și viața continuă cu binecuvântare și cu temere de Domnul.
Așadar, am văzut că este necesară complementaritatea la multe niveluri, spiritual, rațional, sentimental, fizic. Reprezintă ele oare criterii suficiente pentru a fi siguri de o alegere bună? Sau ar mai fi ceva de care să ținem seama?
Cred că este important să ținem seama și de sfatul părinților atunci când ne alegem partenerul de viață și a celor din familiile noastre, a mentorilor noștri, a oamenilor cu greutate spirituală din biserică. Dar sfatul celorlalți trebuie să vină doar ca o confirmare clară a ceea ce Dumnezeu a arătat deja, că cel pe care îl am în inimă este în Domnul, este pentru mine, este pe măsura mea și atunci când lucrurile acestea sunt clare, ceilalți din anturaj văd această călăuzire.
Ce părere aveți de așa numitele semne pe care le cer unii de la Dumnezeu pentru a ști sigur dacă au găsit într-adevăr persoana potrivită? Sunt recomandate asemenea demersuri cu Dumnezeu, făcute cu Dumnezeu?
Semnele pot fi o confirmare, dar în Scriptură nu ne se cere niciodată să căutăm semne și apoi să ne întemeiem o familie. Dimpotrivă, semnele în general au fost pentru cei necredincioși sau îndoielnici în anumite direcții. Tiparul dumnezeiesc din noi spune când ne vine vremea să ne întemeiem o familie și atunci apare atracția față de celălalt și o singură poruncă avem în Scriptură referitor la căsătorie. Ea trebuie să se facă în Domnul. Semnele pot fi trucate, pot fi aranjate, pot fi regizate. Dacă Dumnezeu într-adevăr îți trimite un semn, el va fi foarte evident. Dar dacă eu caut un semn numai ca să-mi liniștesc cugetul, atunci mai bine să nu-l caut, ci să merg bazat pe credința mea în Domnul.
Să zicem că am găsit persoana potrivită pentru căsătorie. Am folosit toate aceste criterii și am avut călăuzirea divină în tot acest proces de căutare. Este suficient să găsim persoana potrivită pentru ca viața de familie să fie una reușită?
Familia este ca o scară. Nu o poți avea dacă nu ai două bucăți de lemn verticale fixate bine între ele, cu legături orizontale solide, permanente, egale și echidistante. Familia nu se compune dintr-o singură persoană, ci două persoane de sex opus care se iubesc, se ajută, se completează, se înmulțesc, se ridică, se apără reciproc, se roagă, cred, iubesc pe Domnul, aduc copii pe lume și îi pregătesc pentru mântuire. ambii soți deopotrivă își zidesc casa frumos, în așa fel încât atunci când va veni Domnul Iisus Mântuitorul să se simtă bine în această casă, împreună cu toți cei care locuiesc în casă.
Așadar, nu doar unul singur garantează reușita în cămin, este nevoie ca și celălalt să-și dea silința să fie persoana potrivită. Sperăm că dezbaterea noastră a adus mai multă claritate pentru cei care sunt în faza de a-și întemeia o familie și le dorim din toată inima ajutorul celui de sus în a lua hotărâri după voia sa. Îi mulțumesc pastorului Victor Sainiuc pentru prezența sa la microfonul nostru și vă mulțumesc și dumneavoastră, stimații noștri ascultători, pentru receptivitate. Până la o nouă întâlnire cu familia în obiectiv, fiți fericiți lângă cei iubiți!
Pe rând.